karakteri osa saama piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, milliseid reaktsioone ja käitumisviise kutsus esile Jeesuse sügav tunnistus ise enda kohta tema järgijate seas. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioni keskuse missioni sekretär Piret Riim vahendab aga tänases missioni ajaloolõigus, millist mõju avaldas esimene maailmasõda missioni tööle. Nüüd aga on sõna järg pastor Aare Kimmelil.
Oleme jälginud väga sügava sisulist vestlust, mille ajendiks oli see, et Jeesus oli toitnud tohutu rahvahulga 5 leiva ja 2 kalaga. Vestlusest paistab, et rahvas võtaks Jeesuselt sellesarnaseid teeneid veelgi hea meelega vastu, Jeesus aga tahab neile anda hoopis enamat. Järjekordse tasuta lõuna asemel pakub ta neile ise ennast ja igavest elu. Tema kõne on äärmiselt sügava sisuga eneseilmutus, mida aga rahvas oma inimlikus mõtteviisis ei suuda mõista ega vastu võtta. Jätkame nüüd selle vestluse jälgimist. Loen Johannese evangeeliumi 6. peatükist 53. salmi. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Rääkides siin oma lihasöömisest ja oma verejoomisest, peab Jeesus silmas lihtsalt endasse uskumist, ehk temas pakutava pääste vastuvõtmist. Meenutame, et Jeesus ise on ju lihaks saanud Jumala sõna. Nii siis tema vastuvõtmine tähendab Jumala sõna vastuvõtmist. Peale selle meenutame, et Jeesusesse võib uskuda põhimõtteliselt 2 viisil. Üks on usk, kus Jeesuse kohta käivaid fakte võetakse küll tõena, ise aga jäädakse temast sisemiselt siiski kaugele. Ei taheta saada usklikuks või tema järgijaks. Ja teine on usk, mida võib võrrelda nimelt söömise ja joomisega. See tähendab Jeesuse lunastuse isiklikku vastuvõtmist ja terves oma elus täielikult sellele toetumist. Jeesus ütles, et kes teda nõnda vastu ei võta, sellel ei ole ka elu selles tähenduses, nagu Jumal elu mõistab. Söömine ja joomine on ju elu alal hoidmiseks vältimatud. Muidugi on üheks Jeesuse sellise vastuvõtmise võimaluseks ka armulaud ehk püha õhtusööma aeg. Loen Johannese evangeeliumi 6. peatükist salmid 54-58. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Materiaalne toit hoiab ülal materiaalset elu, vaimulik toit aga vaimulikku elu, osadust Jumalaga. Manna, mida iisraellaste esiisad kõrbes sõid, oli mõeldud üksnes materiaalse, ajaliku elu ülalpidamiseks. See oli ajutine lahendus igas suhtes, selleski suhtes, et kui rahvas jõudis tõotatud maale, siis seda enam ei olnud. Jeesuses aga on täiuslik pääste ja igavene elu. Seetõttu inimene, kellel on toimiv usu osadus Jeesusega, on ka jumaliku ehk igavese elu osaline. Toiduga ei saa olla lähedasemat osadust kui selle söömine ja joomine ehk täielik vastuvõtmine. Samamoodi on ka Jeesus antud meile täielikuks vastuvõtmiseks, mitte lihtsalt uskumiseks, et ta kunagi maa peal elas. Seega, rääkides oma liha ja vere söömisest ja joomisest, räägib Issand sellest lähedasest osadusest, mis valitseb tema ja temasse uskuva inimese vahel. Mida sina mõtleksid, kui kuuleksid mõnd külapastorit rääkimas taolisi sõnu? Küllap sa reageeriksid umbes samuti, nagu reageerisid Jeesuse kuulajad. Loen salmid 59-63. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes, see sõna on ränk, kes suudab seda kuulda. Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid sellepärast nurisevad, ütles neile, kas see ärritab teid? Aga mis on veel siis, kui te näete inimese poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Ühest küljest saab Jeesus aru, et tema sõnad on isegi paljudele tema jüngritele arusaamatud ja pahandavad, aga ometi ei püüa ta neid mitte kuidagi pehmendada või paremini vastuvõetavamaks muuta. Vastupidi, sõnad, mida ta räägib, on vaim ja elu ja nende arvelt ei ole võimalik tingida. Kui inimesed Jeesuse jutu peale pahandavad, siis üksnes sellepärast, et nad hindavad seda inimlikust vaatenurgast. Mõelgu nad aga järele, mida nad siis ütlevad, kui nad ühel päeval näevad asju nii, nagu need tõeliselt on. Lihast ehk inimlikust mõtteviisist ei ole Jeesuse sõnade mõistmisel mingit kasu. Kuna need on vaim ja elu, siis üksnes vaim võibki neid sõnu ka õieti tõlgendada ja elavaks muuta. Kõik inimesed igatsevad igaviku järele, igavese elu järele. Uurijad ei ole leidnud ainsatki inimühiskonda, kus ei oleks kummardatud mingeid jumalusi. See on ka loomulik, sest inimene on ju algselt loodud osaduseks Jumalaga. Ehkki see osadus on pattu langemises kaduma läinud, on igatsus selle järele säilinud. See igatsus väljendubki inimkonna kõige erinevamates religioossetes otsingutes ja teispoolsuse kujutlustes. Ja Jeesus ilmutab siin, et tema on Jumala poolt antud vastus sellele igatsusele. Ta on tulnud seda inimkonna janu kustutama. Paraku on inimkond Jumalast sedavõrd võõrdunud, et Jumala enda poja äratundmine pole sugugi lihtne. Loen salmid 64-65. Kuid teie seas on mõned, kes ei usu. Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. Ja ta ütles, seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud isa. Usu sündimine on alati ime. Jumal teostab selle ime Jeesusest Kristusest rääkiva sõna kuulutuse kaudu. Huvitav on aga, et Jeesus ei aja mitte uskujaid enda juurest minema. Ta ei aja minema isegi Juudast, ehkki ta teab, et Juudas saab tema reetjaks. Tasub meeles pidada, et inimese südamesse vaadata ja tema usku hinnata suudab üksnes Jeesus. Teisele inimesele see võimalik ei ole. Aga Jeesuski ei hakanud inimesi üksteisest eraldama. Pole siis meilgi tarvis seda teha, sest lahutus toimub lõppude lõpuks ikka iga inimese enda südames. Ta saab lahutatud kas Jumalast või sellest, mis on Jumala vastane. Väline usuline tagakius on küll asi, mis teeb usu ja uskmatuse piirid selgemaks ka inimeste silmade jaoks. kes oma sisimas on Jeesuse vastased, need neil aegadel tavaliselt kristlaste hulgast lahkuvad. Nad leiavad, et Jeesuse seltskond on ebameeldiv ja lähevad mujalt otsima paremat. Nii tegid siingi paljud Jeesuse kuulejad. Loen salmid 66 ja 67. See peale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. Siis ütles Jeesus neile 12. Kas teiegi tahate ära minna? Kõigepealt me näeme siin, et neid, kes Jeesuse peale pahandades lahkuvad, ei püüa Jeesus kuidagi ümber veenda või neile midagi paremini ära seletada. Ta ei püüa oma poolehoidjate hulka suurendada, rääkides neile rohkem mokka mööda ja tuletades meelde oma ilusaid tõotusi. Samuti ta ei hirmuta neid. Jumal austab inimese valikuid, ükskõik millised need on. Paneme tähele, et nagu Luukas, nii ka Johannes kutsub Jeesuse jüngriteks suuremat hulka inimesi, mitte ainult neid 12. Juudi rabidel oli tol ajal üldiselt kombeks koguda enda ümber rühm õpilasi, kes käisid temaga koos kõikjal, kus ta rändas ja õpetas. Sellisesse rühma võis kuuluda ka inimesi, kes olid sellega nõrgemalt seotud. Just sellised nõrgemalt seotud või pühendunud inimesed lahkusidki nüüd Jeesuse juurest, kui tema sõnad hakkasid liialt vastu. Ja siis pidid ka 12 kõige lähemat jüngrit otsustama aktuaalse küsimuse. Äkki soovivad nemadki lahkuda? Sel hetkel oleks see otsus olnud igatahes rahva üldise arvamuse ja moevooluga kooskõlas. Loen salmid 68 ja 69. Siimon Peetrus vastas talle, Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala püha. Jeesuse küsimus ja Peetruse vastus on väga aktuaalsed tänagi. Ka Eestimaa usuturul pakutakse kõik võimalikku kaupa, alates mõistsest maausust ja lõpetades salapäraste idausunditega. Inimesi ahvatletakse igas suunas kõik võimalike tõotustega. Ent Peetruse vastus on ainus õige vastus ka täna. Igavese elu sõnad on üksnes Jeesusel Kristusel, kuskilt mujalt neid leida ei ole. Põhjus on väga lihtne, üksnes tema on Jumala püha, Jumala tõeline saadik maa peal. Sellest on Peetrus ja tema kaaslased aru saanud ja see määrab nende otsuse. Küll oleks vajalik, et seda tõde mõistaksid ka Eestimaal paljud, kes peavad end küll kristlasteks, kuid kes on Jeesusega seotud üpris nõrgalt. Loen salmid 70 ja 71. Jeesus vastas neile, eks ma ole teid 12 välja valinud, ent üks teie seast on kurat. Aga seda ta ütles Juudas Iskarioti kohta, sest see kavatses teda reeta, üks neist 12. Jüngrid ei teadnud siis veel, kellele Jeesus vihjas, tema aga tundis oma jüngreid läbi ja lõhki. Ja sellest hoolimata oli ta valinud ka Juudase. Kuradiks kutsus Jeesus teda sellepärast, et ta täitis oma elus kuradi tahet. Hiljem märgib Johannes, et Jeesuse reetmine polnud Juudase ainus patt. Juba varem tegeles ta näiteks vargusega. Seega ei muutunud Juudas reeturiks mitte äkki ja ootamatult, vaid see oli pikema arengu tulemus. Ta oli endale salaja lubanud käitumist, mis oli Jeesuse jüngri seisusega vastuolus. Ja see käitumine kandis lõpuks oma vilja. On õudne, et Jeesusele isegi nii lähedal olles võib inimene olla temast sisemiselt nii kaugel. Juudas on tõsiseks hoiatuseks igale kristlasele. Oleme jõudnud 7. peatükini. Selle peatüki tähtsaim sõnum meile on, et Jeesus on elav vesi ja et ta annab püha vaimu iga ühele, kes temasse usub. See peatükk räägib ka lehtmajade pühast Jeruusalemmas. Sellega seoses on meil kasulik teada, et lehtmajade pühal oli eriline koht ka veega seotud tseremooniatel. Samuti oli selle pühaga seotud valguse teema, mida käsitleme hiljem. Püha esimesel ja 7. päeval korraldati linnas suur rongkäik. Pärast hommikust ohvrit läks ülempreester koos piduliku rongkäiguga Siiloa tiigi juurde ja võttis sealt hõbekannuga vett nii nimetatud veetseremoonia jaoks. Sellel tseremoonial palvetati, et algaval vihmaperioodil sajaks küllaldaselt, et vili võiks hästi kasvada. Siis lauldi ka psalmi 118. Samuti meenutati Jesaja raamatu 12. peatüki 3. psalmi. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Meil on kasulik teada, et juudi õpetuse kohaselt peeti vett püha vaimu väljavalamise võrdpildiks. Kõiki neid teemasid näemegi selles, mida Johannes räägib seoses lehtmajade pühaga Jeruusalemmas. Loen 7. peatükist 1. salmi. Pärast seda käis Jeesus mööda Galilea maad, sest ta ei tahtnud rännata Juudamaal, kuna juudid otsisid võimalust teda tappa. Jeesus mõjub niivõrd jõuliselt, et tema suhtes ei saa olla ükskõikne või erapooletu. Ta kutsub esile kas viha või vaimustuse. Ka Jeesuse ja juutide juhtkonna vaheline pinge oli kasvanud juba väga suureks. See teade tuleb tegelikult üllatusena, sest Johannes pole kuigivõrd kirjeldanud Jeesuse ja juutide kokkupõrkeid. Siin ta aga märgib, et koguni Jeesuse elu oli ohus. Sellepärast tegutses Jeesus rohkem maa põhjaosas Galileas, mida märkame ka teistest evangeeliumidest. Hoolimata Juudea maakonnas valitsevatest tormistest meeleoludest ei vältinud Jeesus siiski täielikult ka pealinna piirkonda. Moosese raamatutes kästakse eriti meessoost juute koguneda 3 korral aastas Jeruusalemma pühipidama. Üks neist suurtest pühadest oligi lehtmajade püha. Seda püha, mis meie kalendri järgi on oktoobris, peeti tollajal ja peetakse ka tänapäeval Iisraeli rahva kõrberännaku meenutuseks, mil rahvas pidi kasutama elamiseks ajutisi eluasemeid. Tänapäevalgi lehtmajade pühade ajal vagad juudid elavad ja söövad palmilehtedest tehtud onnides. Loen 7. peatükist salmid 2-5. Aga juutide lehtmajade püha oli lähedal. Siis Jeesuse vennad ütlesid talle, lahku siit ja mine Juudamaale, et ka sinu jüngrid näeksid su tegusid, mida sa teed, sest keegi ei tee midagi salajas, kui ta ise tahab olla üldsusele tuntud. Kui sa teed selliseid asju, siis avalda ennast maailmale. Isegi Jeesuse vennad ei uskunud temasse. Siin on vendade all mõeldud mitte Jeesuse jüngreid, vaid tema poolvendi. Üldse oli Jeesusel 4 poolvenda, nagu saame teada Matteuse evangeeliumi 13. peatüki 55. salmist. Nende nimed olid Jaakobus, Joosep, Siimon ja Juudas. Hiljem sai Jaakobusest algkoguduse üks kõige tähtsamaid juhte ja tema kiri on meil ka Uues Testamendis. Samuti on Uues Testamendis Juuda kiri. Need kirjad näitavad, et vähemalt kaks Jeesuse poolvenda said hiljem temasse uskujateks, aga nendegi puhul polnud usklikuks saamine endast mõistetav, nagu nende siinsed sõnad näitavad. Loen seitsmendast peatükist kuuenda salmi. Siis ütles Jeesus neile, minu aeg ei ole veel käes, aga teil on alati paras aeg. Tõepoolest, meile inimestele sobib mis tahes aeg, et oma mainet parandada ja positsiooni kindlustada. Jeesus aga mõtles ja tegutses hoopis teisiti. Temal oli oma ajakava ja selle koostamisel ta inimeste nõuannetega ei arvestanud. Loen salmid 7-9. Maailm ei saa teid vihata, mind see aga vihkab, sest mina tunnistan selle kohta, et selle teod on kurjad. Teie minge üles pühiks, mina ei lähe üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis saanud. Ta ütles seda neile ja jäi Galileasse. Maailm ei või tõesti vihata ühtki inimest sellises mõttes, nagu ta vihkas Jeesust. Jeesus ei pärine sellest maailmast ja tal ei ole selle maailma kurjusega midagi ühist. Kõik, mida ta on ning mida ta teeb ja ütleb, tähendab hukkamõistu maailmale, mis Jumalale vastu paneb. Seetõttu on maailma viha Jeesuse vastu ainulaadne. Jeesuse sõnad, mis ta oma poolvendadele ütles, on äratanud hämmastust seetõttu, et hiljem ta ikkagi läks neile pühadele. Üheks võimalikuks lahenduseks sellele probleemile on see, et mõnedes käsikirjades on siin kohal öeldud, ma ei lähe veel üles neiks pühiks. Sel juhul tähendaksid Jeesuse sõnad lihtsalt seda, et ta läheb samadele pühadele hiljem. Tõenäoliselt aga oleks õigem mõista neid Jeesuse sõnu tema ja tema poolvendade vahel peetud vestluse vaatevinklist. Poolvennad tahtsid, et Jeesus läheks neile pühadele avalikult ja ilmutaks kõigile, et ta on Messias. Selleks aga ei olnud aeg veel küps. Seega, kui Jeesus ütles, et ta neile pühadele ei tule, sest tema aeg ei ole veel käes, pidas ta sellega silmas, et ta ei tule neile pühadele selles mõttes, nagu soovitasid tema poolvennad. Sellepärast ei läinud ta ka nendega koos, nagu selgub järgnevast. Loen kümnenda salmi. Aga kui Jeesuse vennad olid pühiks üles läinud, läks temagi, aga ta ei läinud avalikult, vaid otse kui salaja. Me ei tea täpselt, kuidas läks Jeesus pühadele otse kui salaja. Võib-olla valis ta teed, mida Jeruusalemma minnes tavaliselt ei kasutatud. Nii vältis ta ohtu ja kiusatust, et teised pühadele minejad oleksid hakanud teda juba tee peal kuningaks tegema. Nii oleks vastasseis juutide juhtkonnaga võinud viia arvete õiendamiseni enne aegu. Loen salmid 11-13. Siis juudid otsisid Jeesust pühadeks kogunenute hulgast ja küsisid, kus ta on. Ja rahva hulgas sosistati rohkesti tema kohta. Ühed ütlesid, et ta on hea, teised, et ei ole, vaid ta eksitab rahvast. Ometi ei rääkinud keegi temast avalikult, sest kõik kartsid juute. Juutide all on siin mõeldud rahva juhte. Neil oli põhjust oodata, et Jeesus tuleb pühadeks Jeruusalemma, sest see oli sätestatud Moosese seaduses. Aga pühade alguses Jeesust veel ei leitud. Rahvas aga kääris. Jeesuse nimi oli kõikide huultel. Tänapäevalgi suhtutakse Jeesusesse täpselt samuti nagu siis. Ühed arvavad, et ta on hea, teised, et ei ole, vaid ta eksitab rahvast. Tasuks selgusele jõuda, kuidas on tegelikult.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes tänases missioni ajaloolõigus räägib, millist mõju avaldas missionitööle esimene maailmasõda.
Eesti missioniseltsi aasta raamatus aastast 1923 küsitakse, kuidas on sõda mõjunud missioni peale. Ja leitakse, paganate eneste seas on suur pööre tulnud. Kõigepealt nende vaatekohalt kristlaste, ristiusu ja missioni töösuhtes. Lugu pidamine eurooplastest, valgetest, paganate seas on palju langenud. Aga lugu pidamine ristiusust ja kõigepealt kristuse isikust on palju tõusnud. Siia maani oli paganate meelest eurooplane ja kristlane, Euroopa kultuur ja ristiusk üks ja see sama asi. Nüüd on see teiseks muutunud. Nüüd on õpitud vahet tegema. Nähakse nüüd selgesti, et valged, ehk neil küll ristiusk on, sugugi ei ole kõik usklikud ja ei lase endid sugugi selle usu põhimõtete läbi juhatada, vaid nende poliitikas ja sõjapidamise viisis valitseb päris teine, mitte kristlik vaim, vaen ja oma kasu püüdmine. Teiseks, eurooplaste missioni asutused on mõnes kohas kokku langenud, aga kodumaalised, rahvuslised, iseseisvad kogudused on asemele tõusnud. Siia maani tegid valged missionärid peatöö ja rahvuslised töötegijad olid ainult nende abilised. Nüüd on asi pöördunud. Päris maalased teevad peatööd ja Euroopa missionärid on nüüd abilised ja ainult ehk esiotsa veel nende nõuandjad. Kui sõda poleks olnud, siis vist asi epp oleks mitte nii kiiresti seda teed läinud. On välja kujunenud selle pöörde tagajärjel ka päris uus algkuju missionäridest. Siia maani asus missionär kindlasti ühel kohal, missioni asutuses. Siin pidas ta jumala teenistusi, tegi koolitööd. Kõik välispidisi ülalpidamise ja valitsuse mure oli tema kaelas ja tema ei saanud palju liikudagi oma asukohast eemale. Nüüd on see koduse valitsuse töö kohaliste pastorite ehk hingekarjaste kätte antud, kuna missionärid sellest vabaks on saanud ja võivad kõike oma jõudu ja aega tarvitada üksnes vaimuliku töö jaoks. See uus missionäri tüüp läheb ühte sellega, mis meil kodumaal evangelisatsiooni kuulutaja ja rändaja jutlustaja all mõistetakse. Ei või salata, et see tüüp palju rohkem püha kirjaga kokku kõlas on kui endine. Niisugused missionärid olid Jeesus ja ta jüngrid, ka apostel Paulus. Kokkuvõttes võime öelda, uus ajajärk on missionitöös alganud. Oli siiamaani koguduste asutamise aeg, nüüd on alanud missionikoguduse vaba arenemise aeg.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.